Kom ons lees nog een keer die evangelie van Christus' leiding, soos Matteus dit vir ons beskryf het. En dan begin ons die lesing in hoofstuk 27 by die 33ste vers. Nulle, dit is die Romeinse soldaten saam met Jesus, maar ook met Simon van Cyrene wat gedwing is om Christus' kruis te dra, hulle het gekom op een plek wat Golgotha genoem word, wat betekent plek van die hoofskerel. En toe het hulle vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel, door die lotte werp, so dat vervul sou word, wat door die profeet gespreek is, Psalm 22, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle, die soldaat, het gaan sit om daar te bewaak. Bokant sy hoof, het hulle sy beskuldigings in skrif opgestel, dit is Jesus, die koning van die jode, toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die rechter en een aan die linkerkant. Die voorbijgangers het hom gesmaad, terwijl hulle hul hoofde skud en sê, hy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self, as hy die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou verlos, as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers, wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. Tot daar lees ons. Maar dis nie die laaste nie. Dis nie hoe dit afloop met Godse koning nie. En daarop wil ons in vanoggendse eredienst focus. En daarvoor het ek die tekst gekies uit Johannes' beskrywing van Christus' leiding en dood. Hoofstuk 19 vanaf vers 28. Johannes 19 vanaf vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles nou volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En er het een kan vol asyn gestaan en hulle het een spons met asyn gevul en op een hyssopstengel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Tot daar die tekst vir die verkondiging. Dit is een beproefde leermiddel, broers en sisters, om vir bijvoorbeeld jou katekisante te vraag, as jy nou die kern van dit wat jy glo op jou duimnaal moet skryf, wat sou jy skryf? Wat sou u skryf? Ek het toe ek my op hierdie verkondiging voorbereid het, gedink, ek sou dat die kernwoord uit ons tekst van vanochtend skryf. Volbring. Ja, dit is in Grieks ook maar 1 woord. In ons Bijbelvertaling het dit geword 3 woorden, dit is volbring. Maar eindelijk staan daar net 1 woord, volbring. Ons verlosser roep hier uit, na hy eers gevra het om iets te mag drink, sodat hy dit nog heeltemal by sy positiewe en ook vir almal hoorbaar kon doen. Hy het uitgeroep dat hy sy lydensweg end uitgeloop het. Hy het die program wat in die boekrolle van die Ou Testament lang van tevore vastgelee was, voltooi. En in die verse wat ons nou gelees het, word in die Griekse tekst daar die woord selfs 3 keer gebruik. Die vertalers het dit bietjie weggelaat feitlik. Want feitlik staan daar, as mens dit precies vertaal, hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles nou volbring was, om die skrif te volbring, gesê, ek is dors, om vervolgens na het teegasijnwater uit te roep, volbring. Voel u nog, broers en sisters, julle jong mense, hoeveel daarin hierdie een woord opgesluit lee? Ons ken hierdie gedeelte, ons lees dit elke jaar weer, maar besef u nog wat alles in hierdie een woord opgesluit lee? Die opgeluchte, dankbare en triomfantelike klank daarin. Dit mag ek vanochtend vir u probeer aanwys. Ek sal dit in 4 punte verdeel. Ek het as thema bo my preek geskrywe, Goeie Vrydag, dubbelpunt, God se seun voltooi sy lydensweg hier op aarde. Maar dan sal ons fokus op wat dit beteken, eerstens vir homself, tweedens vir sy vader, derdens vir ons, en vierdens vir sy vijande, ook ons vijande. So wat beteken dit? Dat God se seun sy lydensweg hier op aarde voltooi het, vir homself, vir sy vader, vir ons, vir sy en ons vijande. Ja, dit moet vir ons heiland een groot vreugde gewees het, broers en susters, dat hy die wenstreep gehaal het. Want wie van ons hier kan sê hoe zwaar die pad was wat hy moest stap? Ons belei in sondag 16 van die katechismus dat dit vir hom een onuitsprekelijke leiding was. En ek besef dit elke keer as ek oor hierdie dinge moet preek. Jy moet in die menswoorde probeer bietjie verduidelik hoe dit omtrent moes gewees het, maar eintlik is dit onuitsprekelijk. Dit was 'n helse kwelling, sê die katechismus ook. En ons het niks van Christus se lydensweg verstaan as ons meen, wel dit moes vir hom ons nie so moeilik gewees het om dit te doen. Hy was mos God. Vir hom was dit eintlik kinderspeletjies. Was dit blote drama, toe hy met die sweet, wat soos groot bloeddruppels op sy voorkop geperl het, in die tuin van Getsemane vooroor, op die grond gelee het, en bid, Vader, is dit nie moontlik dat hier beker vir my verby gaan nie? En die een mens het in doodsangst gehuiver vir die lydensbeker wat sy vader hom aangereik het en wat hy moes leegdrink. Moes hy nou hierdie gifbeker vol van Godse verontwaardiging en straf oor die sondes, ons sondes, regtig waar, heeltemal leegdrink? En hy het precies geweet wat dit beteken het om dit te moet doen. Hy moes van Gemetse nou verder Golgotha toe gaan en daar die helse verlatenheid verdier. Selfs sy eie vader sou hom 'n rukkie verlaat. Maar hy mocht nie daarvan wegskram nie. En dis die dat Petrus hom nie met die swaard mocht verdedig nie. Dan sê die Here, die beker wat die vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie, Petrus? Ek sal. So stop dit, weg die swaard. Dis die dat hy, toe hy hom aan die kruis vastgespijker het, nie die beker wat die soldaten vir hom gegee het, wou drink nie. Dit mocht hy nie leeg drink nie. Want dit was een verdoovende drankie met gal, bitter, mirre in. Die woord mirre het in ons vertaling verloren geraak, maar dit staan wel daar so in die Griekse tekst. En dit was bedoel om jou geest te versuf, om die ergste pijn even te versag. Dit zou jou ook al gaande laat wegzak in een nevelige roes. Hij mocht niet. Bij zijn volle bewustzijn moest hij die eeuwige straf aan lichaam en ziel ondergaan. En wie van ons kan maar enige voorstelling daarvan maken wat dit moest geweest het? En toch zal ons moeten proberen, broers en zusters, om iets daarvan te verstaan. Want dit is wat ons veroorzaak het. Wat hy nie, verdien het nie. Verdien dan nie my sonde, die strieme en die wonde. Ek weet, dit is vir my. Die straf moes ek gelei het, en voor die poort geblei het, in pijn en smart en vrees. En as ons dan onthou dat Christus een mens soos ons geword het, en alles aan ons gelijk behalwe die sonde. En behalwe die sonde beteken hy met de volkome suivere siel, hoe ek al die ellende ondergaan. Ons raak afgestomp vir sonde en ook vir straf en so aan, want ja, ons kry aanhoudend daarmee van doen, en ons is het sondige mense geword. Hy nie. Wel, dit alles tot ons laat deurdring, sal ons iets daarvan verstaan, hoe dit vir hom moes gevoel het, toe hy op laas kon uitroep, volbring. Toch, broers en susters, was Christus sy uitroep volbring nie in die eerste plek vir homself bedoel nie. Christus het nooit in die eerste plek homself gesoek nie, maar sy Vader. My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy wil te volbring. Het hy al tabelik aan die begin van sy optrede in Israel laat weet. Dus ek dacht, is dat Johannes dit vir ons ook opgeskryf. En daarom het sy worsteling in Getsemane toch geëindig met die aanvaarding, ja maar laat nie my wil nie, maar u wil geskied, Vader. Sy Vader, wat een dag ook, na hy die hemel, die aarde en alles wat daarin is geskep het, dankbaar en voldaan kon sê, dit is volbring. Maar wat daarna sy mooiste skepsel teen om in opstand sien kom het, juist die mens, sy mense kind, het hom op die hart getrap. En die mens het daarna male sonder tal bly doen, eeuw in, eeuw uit. Sonde, nee, sout in die Here se wond van die sondeval wryf. Die mens het sinds die sondeval aangehou om te wys dat het van God se oorspronklike bedoeling met die mens niks oorgebly nie. Maar min oorgebly moet ek dalk sê, maar ook regtig maar min. En wie van ons kan sê hoeveel verdriet ons God daarmee bezorg het? En steeds bezorg. Is u nog bewust daarvan? Misschien moet ons meer daarbij stilstaan. Doen u dit nog? Doen jullie dit nog? Bepeins wat alles ons God aandoen met ons zondige leven. Wat moet hij daarbij voelen? Raak God gewoond aan die zonde? Hulle is nou maar so. Nee, God onthou altijd hoe dit was. En hoe dit vandaag steeds moes geweest het. Skaam ons ons nog diep daaroor, sodat ons wel sou wou wegkruip van skuldbesef. Jesus het geweet hoe dit vir sy vader voel. Hy en die vader is ook daar in een, en dis die dat hy aarde toe wou kom, om ons by die vader weer te bring, om ons weer kinders te maak, wat nie aanhoudend op sy hart trap nie, maar vader sy hart weer al hoe meer met vreugde vervul, omdat ons weer in liefde met hom saamleef, vader weer eer en respekteer soos wat hy verdien. Hoe een vreugde moet het dus vir Christus gewees het, toe hy geweet het, hy het die pad wat hy daarvoor moest stap, end uitgestap, volbring. Hoe een vreugde moest het gewees het, dat hy nie halfpad genoodsaak was om touw op te gooi nie, maar dat die diepste diepte die pad vir ons na die Vader weer oopgemaak het. Vir ons. Want ja, ook vir ons het Christus aan die einde van sy lijdensweg uitgeroep en dit deur een van sy apostels laat opteken, volbring. Hy het mos as die hoogste hoëpriester ons op sy skouers en op sy hart saamgeneem deur daar die diepste diepte van die hel. By die hoëpriester was dit net klippies, simbolies met name ingegraveer. Vir Jesus was dit die realiteit, die werkelijkheid. Hy het ons saamgeneem, ons in hom. Hy het ons saamgeneem door die diepte van die hel, om ons by sy en ons vader te kan weerbring. En hy het het recht gekry. Ons hoef self nou niks meer te volbring nie. Hy het klaar. En dis die dat hier die uitroep volbring, dit werd is om as die kortste samenvatting van dit wat ons glo, op ons duimnaal te skryf. Want, weet jy broers en sisters, die Satan wat ons eers van God afgerokkel het met die vooruitzicht, ons kan nou self regkom in Godse skepping, ons kan self bepaal wat reg en verkeerd is, ons benodig daarvoor nie meer God nie, want ons is self, as ons van die boom eet, soos God. Daar die eindste duivel probeer die mens vanaf die sondeval op allerhande maniere wijs maak, dat ons, ja kyk, as ons nou by God wil terugkom, dit ook self weer moet probeer regmaak by hom. Het in Jesus se dae hier op aarde baie skrifkenners en teoloë ook nie so gedink nie. Die mens moet self so en so en so maak om by God te kan terugkom. Dis wat hulle vir die mense geleer het. En u onthou toch Martin Luther sy worsteling om God weer genadig te stem vanweer al die sondes wat in sy lewe is. Maar hoe dikwels denk u ook nog steeds dat ja, ons moet wel dit of dat volbring om vir God aanvaarbaar te wees. En hoe beangstigend is dit telkens? As dan die besef kom, maar ek skiet tekort daarin. God mag ons die liefde van my hele hart verwag, en van my hele verstand, en van al my kragte, omdat hy self die ene liefde is, met sy hele verstand, met al sy kragte, daar vir my is. Selfs aan die nagmaaltafel kan so een skuldgevoel mens oorval, dan staan die blyke van Godse verrykende liefde, daarvoor op die tafel, maar hoe skamel steek my liefde daarby af, en al probeer ek ook hoe, kry ek dit maar nie reg om een baie beter mens te wees nie, of, as ek denk, ek kry dit wel reg, word ek een hoogmoedige mens, en benodig eindelijk Christus' offer ook nie meer so nie, want ek leef nou, toch soos God het wil, ja, nie volmaak nie, maar As ek myself vergelyk met baie ander mense, okay. Hoe bevrydend is dit dan, broers en susters, om Christus ook vir u, vir my te hoor uitroep, volbring. Hy het volmaak gehoorsaam in alle opsigte aan God se wet voldoen. Sy hele lewe as mens, maar ook sy bereidwillige aanvaarding van die doodstraf, oor al ons oortredings van God se wet, dit was genoeg om ook vir ons te volbring. En ons nou maar op hom vertrou. As ook ons name, omdat ons in hom glo, maar op sy skouers en op sy hart bly staan. Soos edel gesteend is op die hoë priesterlike kleed gestaan het. Beskou God ons in Christus as nuwe mense. As God na my kyk, dan kyk hy vas teen Christus en ek is in hom. Skuldeloos. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Hy sê nou vir ons, jy hoef niks meer volbring. Ek het. Laastens, broers en susters, sou die Heer Jesus se uitroep volbring nie ook vir sy en ons vyande bedoel gewees het nie? In die eerste plek vir die Satan, die grootste vyand, hy het op hierdie goeie vrydag finaal verloor. Hy het ons verloor, hy het die nekslag gekry. Hy en sy duivelse geeste is dan ook dadelijk na Christus in die hemel weergekeer het, uit die hemel uit verwyder, door die aartsengel Michael en sy soldaten, verewig. En een dag sal hulle ook vir altyd van die aarde af verwyder word. Maar dit gebeur ook met almal wat die duivel beheers word en aanhou weier om Jesus Christus as die weg terug na die Vader te aanvaar. Soos die Joodse leiers, die spotters daar by die kruis, as hulle ook na Pinkster aangehou het om te spot en vyandig op te tree. Paulus skryf in sy brief aan die Tessalonisense, hulle is besig om die oordeel ook na hulle toe te haal. En dit sal verdien wees as hulle dit ontvang. Daar sal nog eenmaal die uitroep klink, die keer van die troon van die hemel af, waar Christus nou as koning heers, volbring. En dan kom naar het definitieve einde aan alle opstand tegen God en sy gesalfde. Spotters sal voortaan maar net kan huil en op hul tanden kners. Maar ons, as ons in Christus blijde die geloof, mag dan plaas neem aan die tafel in Godse koninkrijk, om daar saam met Christus sy oorwinning te vier. En sy uitroep aan die kruis, volbring, waarborg, dat die laaste volbring ook eendag sal klink. Amen.